Това е другата тема с продължение от миналата седмица. Територията на ДДС-то. Депутатите внесаха в парламента предложенията си за поправки в проекто закона и дебатите започнаха из медиите. Очаква се и доста големи дебати в парламента за това какви грешни моменти попадат в проекто закона. Дали наистина сред тези грешни моменти попада и премахването на данък четене? Сега ще разговарям по тази тема с Любодилов син Гергьовден и с министърът на културата Стефан Данаилов. Преди това ми се иска само за секунда да припомня, че в миналия си разговор с участието на Мартин Димитров, заместник-председателят на бюджетната комисия, той каза общо взето, че по-важни неща има, които трябва да бъдат направени в сегашния закон за ДДС, отколкото отпадането на ДДС за книгите. И според него необходимо е да отпадне ДДС-то за учебниците, а Раймонд Вагенщайн изрази песимизъм, като каза, че за политиците този момент никога не е дошъл. Всъщност, обясни Вагенщайн, сумата е малка и тя ще се плаща от хората, които четат тези 20-30 стотинки, затова той го определи този данък като данък четене. И така, чуваме ли се с Любодилов?
Добър ден.
Добър ден. Кажете ми сега, господин Дилов, дали наистина ще се случи този дебат за ДДС-то за книгите. Събот и неделя излезе вашето предложение. Също така се разбра, че и от министърът на културата Стефан Данилов то се подкрепя. Кажете, какви са мотивите ви?
Да, само да добавя, че има и трето предложение, госпожа Капон, която предвижда диференцирана ставка. Да има този ДДС върху крайния продукт, доставка на книги, но да е по-нисък от нормалното, от обичайното. Значи, вижте, всеки има много аргументи. Има чисто икономически, има политически, има и държавнически, да ги наречем. И в трите посоки, в трите области, сякаш аргументите да няма ДДС са повече, отколкото да има. Има нещо много просто, общо, като не постъпили в държавния бюджет, евентуално ще са по-малко от 2 милиона лева, ако бъде премахнат данък добавена стойност върху книгата като готов, като краен продукт при потребителя. Защото по цялата верига на производството на книги този данък се плаща, т.е. при купуване на хартия, печат и така нататък, книговески услуги. Така че става дума, наистина съвсем прав е Рони Вагенщайн, като казва, че всъщност ние се опитваме да премахнем данъка четене. Защото дори големите издателства могат да си изтеглят ДДС-то. Тоест при тях не ги бърка. Просто това само увеличава крайната цена при потребителя. И тук вече идват чисто държавническите и политическите аргументи. Вярно е, че в Европа в повечето страни има ДДС върху книгите. Вярно е също така обаче, че има много страни, в които то е по-малко, т.е. се диференцирана от нормалната, а има и такива, в които, примерно, детските книги са освободени. Такава е Германия.
Да, например, общо взето средно за Европа този данък е 5%.
Точно така. И нещо много важно обаче искам да кажа. Европейските езици не са в положението на българския език, а именно да са застрашени от изчезване езици. Т.е. те имат един огромен пазар, който може да ги подкрепи. И тук не става дума само за езици като немския или испанския, френски или английски. Дори по-малките езици, да речем румънския, все пак има 20 милиона Румъния за себе си, която подкрепя този пазар, подкрепя самия език и неговото съществуване. България е в ужасно положение от тази гледна точка и ние не само, че трябва да, така, да защитим идеята да няма данък добавена стойност върху книгите, защото единственият начин да бъде подкрепен на една книга е от читателите.
Да, то говорим не само за художествена литература, говорим за учебници, за енциклопедии, за речници.
Значи, освен това, законът предвижда в момента една очевидна несправедливост. Изредени са продуктите на културата, освободени от данък добавена стойност. Това са концертите и така нататък. Да, значи книгата се оказа, че не е продукт на културата, което само по себе си е смешно на терминологично и цивилизационно ниво. Но това, което се предвижда да бъдат освобождавани образователните институции, които издават учебници и книги, ще доведе до една смехотворна ситуация, при която всяко едно издателство ще се маскира като училище или детска градина.
Крие рисковете.
И то ще прави тези неща не за да спечели, Ами за да спести тия 20-30 стотинки или лев при по-скъпите книги, които в крайна сметка ще трябва да ги плати читателя. Но вижте, тук има и нещо друго, което много важно трябва да се знае. Ако бъде записан изричният текст, че освобождава се от ДДС всички книги, които имат регистрация по ISBN, това е този номер, който съществува един библиотечен номер, библиографски на страната, то тогава това ще накара и много от издателствата, които работят в момента в сивата сфера, на бизнеса да излязат на светло, защото ще им позволи да освободят продуктите си. Ще има и такъв ефект, който в крайна сметка, аз се мисля, че даже като приход за бюджета ще компенсира тези загубата на тези 1,5 милиона, това, които няма да постъпат от ДДС.
Добре, благодаря ви за този разговор, господин Дилов. Сега на пряката ни телефонна линия е министърът на културата Стефан Данаилов. Здравейте, господин Данаилов.
Нищо можах да чуя това, което каза Дилов.
Е, жалко, нищо. Но аз ще резюмирам защо е необходимо да отпадне ДДС-то за книгата. Няколко аргумента. Единият от тях е, че по веригата всеки би могъл да си върне ДДС-то, а пък всъщност данъкът ще падне върху последният, върху този, който чете. Че сумата, която ще се отдели в бюджета като загуба за бюджета ще се отчете, е някъде съвсем малка тази сума. И увеличаването отмахането на данъка всъщност няма да попречи толкова на приходната част на бюджета. А всъщност става въпрос, че хората ще плащат с 20-30 стотинки по-малко данък четене. Но на мен ми се струва, че практиката показва, че намаляването на ДДС върху книгата повишава продажбата на литература, стимулира четенето. И такива примери има в Европа, например в Швеция, където 2002 година ДДС-то върху книгите пада от 25 на 6% и продажбите скачат само за първата година с 14%. Това е темата ни на разговор. Вашата идея като министър, разбрах през уикенда, че вие подкрепяте идеята за отпадане на ДДС върху книгата. Кажете ми, какви са вашите аргументи? Как ще защитите тази идея?
Значи, има две различни неща. Става просто, че колегите от Комисията по култура, аз се срещнах оня ден и с ръководството,
да?
По повод този повод, аз очаквам тяхното конкретно предложение от комисията, за да дам становището на министерството. Така са правилата. Но това беше споделено като въпрос с мен още преди 10 дена, когато тръгна предложението на Любов Дилов. В същото време имах среща и с издатели и те имат също такова сдружение. И така водихме този разговор. Значи искам само да припомня, че три пъти в предишния парламент и два пъти в предишния парламент и миналата година като министър на културата аз имах конкретно предложение, като първите две бяха от името на парламентарната ни група. Нашите предложения и миналата година бяха да смъкнем данъка ДДС 10% за българска литература. Несполучливи бяха и трите опита.
По този повод Раймон Вагенщайн в портфел каза, че общо взето политиците
така,
винаги.
От вас. Да, значи, да. Аз само искам да кажа следното. Знам, че трудно ще се случи това. Винаги могат да се издават аргументи. Пред мен беше обяснен аргумента, така на едно обсъждане в Министерския съвет, че видите ли, ако смъкнем ДДС до 10% за българската литература.
Ще така, трябва да го направим и за млякото.
Ще трябва да направим за млякото, за месото. Това е така най-лесният аргумент. Аз само искам да припомня, че 15 години, значи 90-та до 2005 година, знаете, че така интелигенцията и то културата настоявахме и чакахме закон за меценатство. Знаете го, че тогава политическите сили в тия всичките години имаха подобни оправдания.
Сега го имаме закон.
Че те ще се чистят пари и прочие и въобще големи загуби. Ще искам да кажа, че това, което сега предлагат колегите, тъй като това е предложение на комисията, внесено от Любодилов, ако като крайен резултат ще бъде за мен по-малка загуба за републиканския бюджет, отколкото ако действително се явят меценатите. Тук въпрос вече на дни излиза и правилника за действието на този закон, за меценатството казвам. Но говоря, че 15 години се търсиха различни начини да се не се състои един такъв.
Веднага ще ви кажа, че за тези 15 години хората, които са купували книги, преди 15 години са били 50% четящи, а сега са останали 5%.
Значи това е явно е и всички го виждаме. Значи, то не е само до цената на книгата, но и местата за продажба на книга. Вие имате представа колко книжарници вече липсват и какво е положението в страната. Не само в град София, където все пак можеш да видиш новите големи книжарници или това, което се състоява на площад Славейков.
Значи...
Но искам да кажа, че аз поддържам това. Доводи много могат да се извадят. Всички виждаме, че не е само високата цена, то е важен показател, но от 50 на 5% наистина вече става страшно. И понеже така бях зачел някъде какво се е случило в Великобритания 19 век, в техният уважаем сенат. Значи, те са взели решение и са махнали този, намалили са този данък с тенденция наистина да се развива обществото в посоката, която трябва, четейки и образовайки се. Тъй като данъка няма да спаси нацията. Това е 19 век. Аз затова твърда, че в 21 век това може да се състои. Аз знам, че няма да бъде лесно. И вече от тук нататък съм сигурен, финансистите как ще реагират на, така, като зачуят това, което, за което говорим. Но мисля, че време е държавата да направи една такава нормална стъпка, за да възстановим до някъде желанието за четене, особено на младите хора, защото аз мисля, че поне голяма част от всички нас, от моята възраст и по-млади, имаме достатъчно големи библиотеки, но в същото време идва съвременна литература, съвремени български писатели, които хората не могат да достигнат до тях. Аз не говоря какво се стига пък и до самите библиотеки.
В Министерство на културата обсъждате ли идеи за програми за насърчаване на четенето?
Значи, програми за насърчаване на четенето, една ще направиме пробна такава история, макар че вече два региона имат интерес, да се опитаме да направим подвижна книжарница и подвижна библиотека. Пак говоря за региони, които са доста изоставени по-далеко от по-централни градове и които наистина техните читалищни библиотеки са в много тежко състояние и почти ги няма.
Да, може би цяло поколение има, което не познава книгата.
Да, и това сами разбирате, че е свързано с финансов ресурс и затова в проектите за бюджета за следващата година ние ще внесеме и такъв един проект. Ние ще се опитаме в два региона да направим два пробни. Защото има, разбира се, и някои, които смятат, че това е излишно и няма да се състои. Аз съм убеден, че това ще има резултат.
Добре, министър Данаилов, кой ще е най-силният ви аргумент за вас като министър за признаването на книгата като привилегирована стока?
Моите аргументи са емоционални. И
като творец, човек.
Като творец. Е. Аз съм убеден в това и никой не може да ме докаже и с молив, и с метка, каква ще бъде загубата за републиканския бюджет.
Оказва се, че няма да е много голяма. Може би по-голямата преграда ще бъде идеята, че ще трябва диференциация и по-трудно ще бъде за,
значи,
като процес.
Там има аргументи, например, за ДДС-то. Какво ще се случи, нали, самата хартия, тя има своето ДДС, печата има ДДС-то. Значи, когато човек не му се иска да стори нещо, той винаги ще намери някакви такива финансови аргументи, да ни убеждава в обратното. Но аз мисля, че след като така сериозно са се заели и колегите от Комисия по културата в Народното 40-но събрание, да се опитаме да убедим, така ми кажа, че има известна разлика. Той, понеже не го чух, Любо, какво изговори, но скоро се видяхме с него. Значи, за хазарда да се няма, пък гледи сега за книгата има.
Да, до там това не споменахме, но...
Това не е възможно, но ето това е факт. Така че ние ще търсим аргументи, всеки по своя начин. Все пак Министерството на културата е част и министър от това правителство. И искам да кажа тук, че аз очаквам да получа помощ от своите колеги.
И подкрепа.
Подкрепа, защото това предложение за 10%, пак казвам, това беше предложение и от изпълнителното бюро на партията, и от ръководството на парламентарната ни група.
Добре, благодаря ви за този разговор. Лек ден. Благодаря, че участвахте в портфел.